roheline vabariik. Hommikust raadiokuulajad, eetris on roheline vabariik. Ja tänases saates räägime Mihkel Kaalepi ja Andres Estnaga, kes jagavad oma kogemust kliimabussiga, kuidas nad sõitsid siis Pariisi kliimakonverentsile. Tere!
Tere!
Ei, tere!
Et, jah, me käisime siis oma 8 tiimiga Pariisis vaatamas, mis seal, mis leppeid seal kokku vastu võetakse seal ühe lennuvälja ligidel ja teibel käisime mitmest kohast läbi ning ja räägiks kohe alguses sellest leppest, mis seal vastu võeti, et alguses hõisati väga palju, et see lepe on täielik nagu no ülim nii-öelda nagu võit ja nagu success, et poliitiliselt see oligi suudeti ikkagi 196 riigil nagu konsensusele jõuda lõpuks ja et poliitiliselt on selline asi väga keeruline ja et aga ikkagi et ma ütleks kui vaadata nüüd seda keskkonnapunktist, siis oleks võinud see olla veel tugevam, sest et ma ütleks seda ka, et see tuli natukene vastuoluline, kuna leppes on selgelt kirjas, et me peame hoidma globaalse temperatuuri tõusu 2 graadi piires ja soovitatavalt 1,5 graadi piires, aga need teod, mis seal sõlmiti ja iga riigi poolt välja käidi, lubavad endiselt 3 graadist temperatuuri tõusu, mis tooks endaga kaasa ka väga massiivsed ja katastroofilised tagajärjed. Et no ütleme, et kui temperatuur tõuseks 6 graadi, siis see tähendaks ju meie tsivilisatsiooni lõppu ja no, väga võimalikult ka inimkonna lõppu. Aga et 3 graadine tõus tähendab siiski majanduskrahi otseselt. Ja et, no, et see on väga enesehävituslik nagu viis valitust jõukene tee. Et, aga selles mõttes see võitlus ei lõppend seal Pariisis, et selle COP21 pandi algus nii-öelda suurele lumepalli veerule, et seal võeti esimest korda vastu reaalsed meetmed kliimamuutuste vähendamiseks. Kuigi sellised asja on üritatud teha juba vähemalt 20 aastat. Esimest korda üritati Kiotos 1992. aastal, kus siis sõlmiti leppe, milles osalesid riigid, mis moodustasid maailma õhuheitmetest kuskil 16%, aga seekord suudeti kokku koondada vähemalt 90% õhuheitmetest. Ning siit see teales algab ja reaalseid meetmeid kliimamuutuste nagu vähendamiseks hakatakse võtma nagu no, suuri meetmeid hakatakse võtma alles aastast 2020, et sinna maani on meil aega veel ettevalmistusi teha ja veel kokku tulekuid korraldada, et no, seda lepet täpsustada veidi ja no, mitte veidi vaid palju ja et võtta vastu suuremad ambitsioonid. Ja
kuidas minul nagu tekis selline tunne, et pärast seda leppe sõlmimist on ju, et oli siuke nagu väike siuke pingelangus on ju, aga samas tegelikult see praeguseks tegelikult ju mitte midagi nagu muutunud ei ole on ju. Et ja see leping samamoodi, et ta ei ole nagu ta ei kohusta kedagi vist nagu millekski on ju. Et ma ei ole küll, ma pean tunnistama, et ma ei ole seda lepet nagu analüüsinud veel. Ja et aga no mis nagu meid siis siin lähemad aastatel ees ootab? Mis sa arvad?
Selles mõttes küll jah, et otseid sanktsioon ei saa nagu kehtestada mingile riigile, et kui nad nüüd oma leppest kinni ei pea, et aga et kõik ikkagi peaksid kinni, siis no, hakkabki toimuma iga 5 aasta tagant kokkutulekud, kus siis vaadatakse üle, mis iga riik on suutnud teha ja et kas neil, no, et kas neil oleks võimalik neid nagu tegusid veel nagu suuremateks nii-öelda teha või no, et kas oleks võimalik ambitsioonikam olla ja et no niimoodi hakkabki olema iga 5 aastat ainult.
Aga teie see kliimabussi seltskond, et te, kas te nagu jäite seal üleüldine meeleolu see, et te jäite nagu rahule sellega või kuidas teil seal see asi peegeldus?
No pärast selle, muidugi see leppe sõlmimine võttis ka aega, et see venis üle päeva ja et kui lõpuks see leppe valmis sai, siis oli küll nagu esimene õhtu, muidugi esmane mulje on, et no, suur juubeldus ja et no, Pariisis oli ka nagu, no, melu oli väga suur ja et lasti saluuti igal pool ja aga no, kohe sai ka see nagu sellest said ka kõik aru, et ikkagi et tegelikult oleks loodeti nagu suuremat leppet ja et need õiged nagu kavapunktid nii-öelda, või need meetmed pandi kirja alles mingi päev enne leppe sõlmimist või no seal tehti hästi palju muustandeid ja alustati uuesti, et oleks tegelikult olnud vaja rohkem aega üldse selle leppe sõlmimiseks, sest see on nagu nii mastaapne värk, mis seal tehti ikkagi. Mm.
Et see on nagu pigem selline suunav leping siis näiteks investoritele, et mis annab nagu neile selle tee kätte, et kuhu oma raha paigutada pigem.
Mm-hmm. Et lähiaastatel on, no, lähiaastatel vaid nüüdsest peale ongi, üks asja ongi see, et kui sa oled investor, siis no, kindlasti on kõige tulusam koht, kuhu oma raha paigutada ongi just praegu taastuvenergeetika sektoritesse, sest et riigid ja Euroopa Liit kõik toetavad seda praegu väga tugevalt ja et fossiilkütustele seatakse veel suuremaid aktsiise, et see on nagu noh, igastajas on nüüdseks juba ka majanduslikult selgunud see, et fossiilkütused on aegunud teema ja et see on ajahambale vägagi jalgu jäänud.
Ja, aga mis te arvate, kuidas meil siin Eestis nüüd hakkavad asjad juhtuma? Kas hakkavad juhtuma lõpuks ometi või ei hakka?
No peab juhtuma, sest mõttes, et no, väga, väga nagu suurt pettumust valmistab see, kui meie keskkonnaminister teatab järsult, et fossiilkütteid hakkame me vähendama alles 15 aasta pärast. Ma loodan, et see on ta lõplik otsus ja et no, kui oli ka, siis rahvas peab tulema tänavatel ja nõudma selle muutust, sest reaalselt me põhjustame Eesti riigile sellega väga suurt häbi. Ja me ei taha jääda nagu teistele riikidele nii-öelda nagu koormaks ja jalgu ja seda me just sellega teemegi, sest et mina näen, et Eestil on väga suur potentsiaal olla just omas valdkonnas no, nii-öelda teiste riikide suunanäitaja, sest me oleme väga väike ja mobiilne riik. Meil siin Eestis on võimalik nagu suuri süsteeme välja töötada, mida saab ka nagu suurtematele riikidele nagu edasi anda. Et me, noh, praegu me jääme lihtsalt jalgu teistele niimoodi.
Aga kas see ei olnud nagu siis ootuspärane, et Marko Pomerantsi see selline nagu avaldus?
No, selles mõttes oli, natuke oli küll, sest et noh, ma olin ise ka kohtunud Pomerantsiga varem ja et tema sellest nagu keskkonna kaitses ära ei ole olnud varemgi silmades nii väga, noh, mis on midagi nagu väga, väga, väga masendav selles mõttes, et aga mul läks meil ehtere.
Aga rääkige, mis te siis, kuidas te sinna sõitsite selle oma kambaga ja kus te käisite seal läbi sealt enne Pariisi ja mis te nägite seal?
Me alustasime oma sõitu Lätiga, et me kliima, tegelikult mitte Lätiga, vaid me alustasime oma sõitu üldsegi siin samas Eestis, käisime, vaatasime seal Paldiskis tuuleparke ja et seal tehti meile ekskursiooni ja me saime tuulepargi tuule selle turbiini nii-öelda sisse minna ja vaadata, mis seal sees toimub ja et saime ka teada, et näiteks kui palju tööd pakub üldse sellene tuulepark Paldiskis rahvale, et eriti palju tööd ei ole, et seda tuuleparki haldab kuskil 100 inimest nii-öelda, et peamiselt on need hooldusfirmad ja et selles mõttes, et see on suhteliselt automatiseeritud. Mõnes mõttes on see halb, mõnes mõttes on see hea, et noh, muidugi kui on asja on automaatne, et siis on no, vähem muret ja saab samal ajal leitada nii-öelda nagu rohkem tuuleparke, no sellega nagu ametid luua, aga et just, et riik tahab ikkagi, et loodaks rohkem ametid, et mingid siuksed mingi fossiilkütte firmad, et nemad nii-öelda loovad võib-olla nagu rohkem ameteid, et kus on, no seal on vaja ikkagi, et inimesed oleksid kuskil kaevandustes ja rafineerimistehastes ja no, igal pool, et see on selles mõttes, aga et
aga see on lühiajaline või noh, see on nagu see on mingisuguse aja piires ainult, et seda ei saa ju igavesti kesta.
Ja aga mina näengi just seda, et praegu me suudaks eriti nagu palju elektrit toota just niimoodi, et me loomegi ametid, just siuksid ametid, et kus inimesed nagu ehitavad neid parke ja et nii meil on võimalik hästi laia tugev infrastruktuur nagu üles luua, et siis me saame ka hakata nagu eksportima välisriikidesse ja ma arvan, et siin tuluallikad jällegi.
Mm-hmm. Et seal selle Riigikogu kliimakonverentsil, vaata seal oli ka see nelja energia juht, kes siis rääkis, et nad ei tegelegi siin Eestis eriti enam, et nad hoopis ehitavad Leetu oma neid turbiine.
Ja põhimõtteliselt ega siin Eestil ja Leedul nagu otsest vahet ei ole, siis mõttes, et nagu no, võimalused luua siin Eestis tuuleparki on selles mõttes nagu geograafiliselt on nagu võrdsed, et aga et asja on just see, et riiki toetab piisavalt siuksid nagu tegusid ja et peaks toetama minu vast rohkem nagu kodumaist siukste energiatootmist ja see on ikkagi roheline energia.
Mm-hmm. No okei, okay, käisite seal, kus te siis, mis te pärast tegite? Räägi Andres sina.
Mis me tegime pärast, mida?
Pärast seal seda ekskursiooni seal.
Mm-hmm. Siis me läksime, jõudsime Lätti ja seal siis jõudsime hydroelektrijaama juurde.
Plavinius käisime.
Ja, mis üllataval kombel ei olnud siiski nagu turistidele avatud. Et avalikuks vaatamiseks, et see lihtsalt nagu toodab selle energiat ja keegi sellest nagu tegelikult väga niimoodi huvitatud ei ole, kuigi see on nagu väga suur ja massiivne ehitis. Mm-hmm. Ja me käisime sealt läbi ja siis liikusime edasi vist Ignalinasse.
Jaa, Ignalina.
Ignalina. Ja seal asub siis tuumajaam ja seal siis tegime oma esimese peatuse. Ja hommikul siis külastasime tuumajaama ja mida me esimese asjana siis olime ka märganud seal Ignalinas, et linn oli kuidagi juba tühi, kuigi ta oli ikkagi suhteliselt suur nagu asula. Ja kui me siis tuumajaama jõudsime, siis tuumajaama kõik parklad olid täis, kuigi tuumajaam ise oli juba nagu sulgemisel ja see sulgemisprotsess käis. Et see pani küll natuke imestama, aga tuumajaama sulgemiseks kuulub siiski nagu tuhandeid inimesi. Ja see on väga, väga pikk protsess.
Me jõudsime sinna kohale, nagu me olime enne arvanud, et okei, okay, et no et see tuumajaam on nüüd nagu suletud, aga tuleb välja, et seda tuumajaama suletakse aastast 2009 kuni aastani 2038 vist oli. Mm-hmm. Et nagu ja see tuumajaam ise on töös olnud 80-ndatest alates. Et mis on väga naljakas, et see tuumajaama sulgemine võtab nii palju aega, võtab
rohkem aega kui tema see
põhimõtteliselt sama palju aega kui see töös oli üldse, et kas see üldse ära tasus ja et ja lihtsam on tuumajaama üldse kehitada kui seda nagu maha võtta rahaliselt ka. Noh, siin on nagu naljaks, et üks põlvkond ehitab nagu tuumajaama üles, siis võib-olla see sama põlvkond peab oma elutöö maha lammutama või siis järgmine terve üks põlvkond peab ühte tuumajaama maha lammutama, et no see natukene pakkus natukene nagu imestust meile.
Aga te ütlesite, et seal inimesi ei ela siis või mis asja?
Elavad küll, aga nagu see lihtsalt nagu tundus kuidagi nagu nii tühi, et linnas nagu otsest elu ei olnud, et kõik elu oli nagu koondunud selle nagu tuumajaama maha lammutamise peale.
See linn seal, see väike linn, see oli ka otseselt selle, noh, tööstuslinn, et enamus inimesi käiski seal tuumajaamas tööl. Mm-hmm. Et kui seega, et kui see tuumajaam töötas, siis see pakkus tööd mingile 5000 inimesele, aga nüüd kui seda suletakse, on ikka mingi 2000 inimest seal tööl. Ja.
Et see linn tegelikult nagu ehitatigi koos tuumajaamaga, et enne seda, seal oli ainult nagu paar väikest talumaja, aga kui seda tuumajaama looma hakati, siis kerkis sinna suur tööstuslinn. Ja nüüd see tõenäoliselt see elu sellele vaibub sellepärast, et töökohad saavad varsti otsa.
Mm-hmm. Ja naljaks oli see, mida me märkasime, no, millest meile räägiti, seal tehti väike ekskursioon, et et seal selle tuumajaama kõrval on üks järv ja et seda järve vett kasutatakse seal nii-öelda reaktorite nagu jahutamiseks ja et selle jahutamisega on selle suure järve, mis oli üks suurimaid järvesid seal Leedus vist ja et see, ja selle järve keskmist temperatuuri on tõstetud vist juba mingi 3 kraadi või?
3 kraadi,
jah. Ja et see, et
see... Huvita, kuidas see on mõjutanud selle järve nagu keskkond?
Et... Kindlasti on kindlasti kuidagi, seal on osad elumormid on kindlasti nagu kadunud, aga kohalikus eriti ei häirinud, et nad ikka käivad järve peal kalastamas ja siis kui see tuumajaam veel nagu aktiivne oli, et siis... Ja siis pool järvest oli nagu ilma jääkihita talvel, aga et nüüd see jääkiht on juba taastunud.
Okay.
No ja siis edasi Leedust me suundusime otse Poola ja Poolas käisime, vaatasime seal seid pruunsöö kaevandusi ning no see kõik, mis meile avanes see pilt, see oli väga, väga ahatlev nagu ja väga mastaapne oli see üldse see kompleks, mis seal oli, et oli hästi palju neid igasuguseid masinaid, mis seal olid ka praegu tööjärgus ning
et sa mõtled seda, et see oli nagu jube vaatepilt või?
Siis mõtles, et see oli nagu väga võimas, sest see oli lihtsalt, sa vaatad silmapiiri taha ja sulle vaatab vastu mingi sükkene lihtsalt lõputu suur karjääri auk ja kus on siis sükkene hästi suured masinad, mis nagu no, on ikka veel tööjärgus.
Aga mida selle pruunsõjaga tehakse?
No see lükatakse seal oli liidel oli mingi 6 kilometri kaugusel oli sükkene põletusjaam, mis lükatakse sinna ahju ja et... Ja et me nimetasime neid ahjusid seal nii-öelda pilvemasinateks, kui esimest korda me nägime, siis nagu üle metsatuka nagu lihtsalt no, lendasid mingid sellised pilved nagu nii-öelda õhku. Aga et me käisime seal põletusjaamade juures ka ja seal me, nagu, me ei saanud mingit ekskursiooni teha, kuna meil oli vähe aega, aga me käisime seal, vaatasime lihtsalt seal ümber ringi ja käisime selle põletusjaama taga. Ja seal me leidsime siukse laguun sinise, türkiis sinise leelisjärve, mis on, tegelikult on siukse järve on ka Eestis, aga see oli tõesti nagu üli huvitav ja nagu siukse asja nagu varem pole näinud, nii sinist, siukse üli hele sinist järve ja see oli tegelikult see, noh, nii äge ei olnud omas mõttes, et see oli ikkagi täiesti aluseline leelisjärv, seal pH oli vähemalt 12, ja et see oli muidugi elust tühi ja see oli teisjärv ja see oli üldse tekitatud sellega, et seal oli see karjäär ja siis seal karjääri põhjas tekib hästi palju vett ja siis see pumbati nii-öelda sinna põletusjaama, kust siis see tuhk, mis seal tekib, et siis see vesi toimis nagu selle tuha transporti vahendina ja siis see vesi nagu viidi sinna karjääri, mitte karjääri, vaid sinna noh, sinna platsile, kus siis see moodustas siukse nagu leelisjärve.
Aga ma ei saanud ikkagi aru, et nad lükkavad selle pruunsöe, selle ahju ja mis nad nagu sellega teevad, et see nagu läheb elektriks või kütteks?
Ja,
või...
see
läheb
elektriks, jah. Ja.
Ja siis ainuke tegur ei olnud mitte ainult see leelisjärv, vaid siiski nagu sellest leelisjärvest oma 4-5 korda suurem tuhaväli, mis oli siis lupja täis põhimõtteliselt. Ja see on tõesti nagu hoomamatu maala ja selle likvideerimine, see tõenäoliselt ongi põhimõtteliselt võimatu, et selle keskkonnasõbralikuks muutmine on nagu väga-väga suur ülesanne. Ja selle väga nagu leelisellise veega ma tõesti ei kujuta ette, mida võiks nagu pihta hakata.
Õige.
Ja sealt edasi läksime me siis Saksamaale, kus käisime samuti karjääris.
Oota, ma tulen korra tagasi, et sa ütlesid, et Eestis on ka neid leelisjärv, kus
ja,
meil neid on?
On küll ja Ida-Virumaal on ka täpselt samamoodi, seal on see, nagu no, sõepõletusjaamad ja seal on samuti sellised leelisjärved, et me kliimabussiga mõtlesime, et tegelikult peaks ka siin samas Eestis ära käima nendes kohtades.
Yeah.
Et vaatame, mis siis tegelikult siin Eestis ka toimub. Et mina kuulsin seda asuteldes ka samamoodi esimest korda, enne kui Mihkel Pukk maavaraduühingust mulle seda nagu ütles.
Mm-hmm.
Et see üks koha võiks ka uuesti läbi käia.
See on tõesti hea mõte ja ma tahaks asuteldes ka näha seda oma silmaga, mis toimub. Okei, okay, aga mis sa rääksid seal enne?
Et, no, läksime edasi Saksamaale, seal käisime samuti karjääris. Ja seal, sealne karjäär oli minu arust isegi, et, et suurem. Ja seal oli neid karjääri, no kõrvuti oli hästi mitu. Ja, et, ja siis me vaatasime, et rääksime seal mingite kohalikega ja et nad rääksid meile, et mis siin toimub tegelikult ja et vaatasime, et kuidas, kuidas no, Saksa riik üritab neid nagu piirkondi, mis on siis üles kaevatud nagu rekultiveerida, et taastada nii-öelda ja siis seal oli nagu nii-öelda mingi sükkene nagu rannataoline koht tehtud sinna karjääri ligidele. Kus olid mingid plekistoolid ja siis noh, said seda karjääri auku vaadata.
Et sa peaksid nagu ette kujutama, et tuleviku visioonis peaks sinna siis nagu tekima siuke järv või siuke rand, et kui seda rekultiveeritakse ja me, kuna me saime seal kokku ühe kohaliku mehega, kes seal ise ka kusagil töötas täpselt vist biomassis, siis ta rääkis, et ta küll töötab ja et, see, et need annavad nagu talle raha seda töökohta, aga et tega talle tegelikult ise see nagu ei meeldi, et, et ta näeb nagu oma silmaks seda no, nii-öelda nagu greenwashi, et, et seal nagu tõesti nad nagu üritavad ja noh, seadus tõenäoliselt nõuab ka, et nad ise nagu vabatahtlikult selliseid projekti ette ei võtaks, et näiteks oli tehtud oma paari kilometri pikkune jalgratturitele ja rullusitele mõeldud tee, mis läks siis ühe karjääri juurest teise juurde vist.
Osendab.
Ja, et tõesti selline nagu naljaks greenwash, et nagu riik nagu üritab lihtsalt nagu rahvale nii-öelda nagu meelepärane olla, et nagu midagi me nagu teeme ja et aga no reaalselt need nagu numbrid ja arvud jäävad nagu tõesti nagu kõrvale, mida nagu tegelikult tuleks teha ja et mis on need ökoloogilised nagu jalajäljed sellele kõigele. Ja siis sealt edasi me käisime Belgias. Korraks astusime ka Hollandist läbi, aga peatusime me reaalselt Belgias, kus siis käisime seal Antwerpenis ja seal on nagu sadamalinn ja seal viidakse läbi hästi suuri kulutusi just merevee tõusu vastu. No, et seda takistada ja siis vaatasime neid kalda kindlustusi nii-öelda või neid parikade või ma ei tea, et tegelikult on siiski tegu hästi suurte kulutustega, seal on ikkagi mingid sajad kilometrid rannajoont, mis lihtsalt tehakse nagu betoon, pannakse sinna mingi betoon kallas niimoodi, et see, need rahad on hästi suured seal ja seal oli igasugused huvitavaid lahendusi leitud selle merevetuusu vastu, et olid mingid sellised tammid, mis kõrge merevee taseme korral lasid selle nagu sisemaale ja et siis kui oli jälle mõõn, et siis lasid selle nagu tagasi merre. Ja tahad sa midagi seal kohta
öelda? Ei soovi.
Ja me siis sealt edasi käisime, läksime otsa juba Pariisi ja et jõudsime Pariisi ja siis seal olid igapäev toimusid erinevad aktsioonid ja töötoad just nende no, ettevalmistuseks sellele viimasele päevale 12. detsembrile. Millal toimus siis see üli suur meeleavaldus, kus osales 15 000 inimest. Selle meeleavalduse on nii-öelda märksõna või oli D12, see ongi detsember 12 ja ürituse nimi oli Red Line, ehk siis punane joon ja et selle eesmärk oli siis ühe tee peal mingi mitmesaja meetrine punane joon maha panna ja et näidata nagu nii-öelda kõigile, et see on meie punane joon, kust üle ei tohi astuda. See nagu sümboliseeris ka seda 2 graadi või 1,5 graadi limiiti, et millega me ei luba üle astuda nii, nagu valitsusel.
Ja see üritus oli tegelikult algus illegaalne, et selle jaoks tehti isegi eraldi koolitusi ja seal koolitsel käis tõesti palju inimesi, et valmistati siis ette selleks, et isegi kui nagu võimud on ära keelanud meeleavaldused, et ja üle vist 30 inimese ei tohi tänaval korraga üldse koguneda, et siis need meeleavaldused toimuvad, et me ei saa seda asja ette nagu niisama ja meeleavaldusel räägiti siis kõik spetsiifiliselt läbi, et mis teha siis, kui nagu tõesti peaks nagu keegi provotseerima seda üritust ja politsei peaks tõesti nagu nii-öelda nagu karmimalt meetmed nagu käsitsele võtma. Mm-hmm. Aga siis täpselt hommikul tund aega enne seda siis said nii-öelda meeleavaldajad võimudelt loa, et see meeleavaldus ikkagi toimub, et võimutamiselt said siis ise ka aru, et see on vajalik ja nad ei saa nii suurt rahvamassi tõesti ohjeldada ja siis võimud astusid ise ka välja sellest, et see oleks turvaline ja et see toimuks.
Mm-hmm. No lihtsalt nagu kui me tahame ikkagi kaitsta seda algset põhimõtet, et miks üldse see eri olukord seal Prantsusmaal on nagu kuulutatud välja, et siis selle jaoks see oleks nagu imelik, kui me laseks lihtsalt sellel meeleavaldusel toimuda ja hakkaks lihtsalt sadade kaupa neid inimesi kuskile politseibussidesse paigutama, et see, no, see sellega me ei taga mingit turvalisust ja rahvas hakkab igati vastu ja siis tulevad välja ka mingid provokaatorid ja et ikkagi pandi see lõik, mis seal oli, mingi kilometrine tee lõik, pandi, no piirati sisse nii-öelda politseibussidega ja sisse sai ainult ühest kohast ja välja sai ka ainult teisest kohast ja siis seal vaadati kõik seljakotid ja kõik katsuti üle, et ei oleks mingid, no, mingid asju kaasas, mida ei tohiks olla.
Aga oli mingi väike hirm ka seest teile?
Kus juures mul nagu ei olnud, et isegi siis, kui see oli nagu veel illegaalne, et kuna ma olin ju eelkõige kliimabussi meeskonnaga kaasas kui fotograaf ja videofotograaf, et ma ei olnud niivõrd meeleavaldaja, et ma nagu enda pärast ei kartnud, aga kui see nagu legaalseks kuulutati, et siis siuke ärevus oli küll, et see oli ikkagi nagu meie jaoks esimest korda uus asi ja rahvamass oli tõesti suur, et umbes mingi 15 000 inimest. Aga see oli nagu väga, väga huvitav kogemus ja seal olles tõesti nagu sai aru, et inimestel läheb korda see teema ja et inimesed hoolivad, et sinna tulid ka nagu tavalised kodanikud, mitte ainult siuksed rohelised, et sinna tuli ikka hästi palju pariislasi ja kohalike siuksed kodanike.
Ja et kui te tahate veel võibolla edasi uurida selle tegevuste kohta, mis me seal tegime, siis ja vaadake kindlasti meie Facebooki kliimabussi lehte ja hoandja.ee lehel on ka meie kliimabussi nagu, no, punkt või nagu alapealkiri, kus siis saab meie blogisid lugeda, mida me igapäev kirjutasime ja ka müürilehes on kirjas, mis me seal tegime.
Aga rääkige natuke veel endas koha peal seal, mis meeleolud seal nagu valitsesid, et mina on meedia vahendusel nägin tegelikult päris paljusid, et politsei viis minema ja arreteeris aktiviste.
See meedia vahendus ongi suhtsuke naljaks asi, et meid on lihtsalt ise talle meeldib kajastada neid asju nagu natukene dramaatilisemalt, et koha peal olid politseinikud olid turvanud ära siuksed näiteks koolimajad ja metro peatustes oli ka näha politseinikaga. Üldiselt oli kõik hästi rahulik, et siukest ärevust nagu tänaval ja lihtsalt Pariisi peal ringi jalutades nagu tõesti ei märganud.
Aga no terve linn oli igal pool mingid plakatid üleval, no, et sellest COP21 ja et näha oli ikkagi, et see on nagu see on täiega teema seal. Mm-hmm. Ma olen täiesti kindel, et iga pariislane oli nagu kursis sellega, mis on COP21 ja mida seal arutatakse. Ja siiski nagu iga päev no, toimusid ka meeleavaldused erinevates kohtades, et seal samas konverentsi maja ees, seal üritati ka mingid asju korda saata, aga lõpuks löödi käega lihtsalt, sest seal oli nii tugev turva ja et kui sa tulid mingi, ma ei tea, mingi kostüümiga, jääkaru kostüümiga sinna, siis sulle kõniti kohe vastu ja et me üritasime ka nagu nii-öelda meelt avaldada sellega, et me oma bussi pealt tirisime kõik kleepsud ära, no enamus kleepsud omasime ära ja siis katsime selle oma bussi melassisiirupiga üle, mingi vähemalt 10 liitrit melassisiirupit läks sinna peale, et see pidi nagu, ja panime jääkaru kostüümi või nagu sellise topise nii-öelda, mitte päris topise, panime katusele, et see pidi siis, melass pidi sümboliseerima nagu naftat ja jääkaru siis surevad või lämbuvad või uppuvad jääkaru, kes siis nagu seal peal oli nii-öelda surnud või pool surnud agoonias niimoodi.
Aga rääki, kas te seal koha peal kohtusite veel mõningate eestlastega?
Ja seal oli küll Friends of the Earth, ehk siis Eesti roheline liikumine oli ka sinna kohale tulnud, et neil oli, neid oli mingi umbes 6 inimest ja, et, ja Friends of the Earth International kokkusaamine toimus ka seal Pariisis. See oli üks nende, selle organisatsiooni, keskkonnaorganisatsiooni üks suurimaid kokkusaamisi, oligi vist kõige suurem ja et siis ja me käisime ka seal Andresega ja siis aitasime ette valmistada seal ja see toimus mingis angaarioones või mingis üks siis sarnasis ja et ja päev otsa toimusid seal igasugused töötoad ja mingid no, erinevad üritused räägiti ka, see oli nagu väga põnev, mis seal toimus, et ja see pikk päev oli ja iga päev oli igasugused sündmuse ja väga magada ei saanud seal Pariisis, et päris mõnus oli koju jõuda, sai korralik une ära magatud pärast 2 nädalat.
Mm. Ja. Võt, ütlesite, et seal tänavatel oli palju nagu tavalisi pariislasi. Ja, et kuidas sellist asja siin meil Eestis ka nagu organiseerida? Et, ma pakun, et meil vist... No, vähemalt 50% elanikkonnast tegelikult sellest kliimakonverentsist ja leppest, no suurt midagi ei tea, et kuidas me saaksime siin nagu populariseerida seda ja üldse seda nagu teadmist rahvani viia, et tegelikult midagi toimub ja et me ei saa nagu jätkata oma tavalist sellest elustiili, et me peame nagu midagi muutma.
No peaks tõmbama paraleeli nii-öelda nagu teiste riikidega ja et näitama, mis asi see põlevkivitööstus meil Eestis on näiteks ja et nagu tooma lihtsalt selgid fakte nagu meediasse ja et noh, et näiteks, et Eesti nagu keskmine elanik toodab sama palju nagu kasvuhoone kaase kui keskmine ameeriklane ja 2 korda rohkem kui keskmine ja mingi Hiina inimene, et ja see on puhtalt sellepärast, et meil on nii väga põlevkivi tööstus, mida üritatakse veel laiendada praegugi ja et no näitame, mida see keskkonnaga teeb ja et kui mingi kuskil toimub mingi keskkonnakatastroof või kuskil seal arengumaades, et siis võiks ju kas või korraks kas seal artiklis ära mainida, et no et siuksed no kahjustused ja on sagenenud viimastel aastakümnetel just kliimamuutuste tõttu või nagu niimoodi. Et see kliimamuutuste nagu sõna peaks olema nagu rohkem meedias kajandatud ja ma usun, et meedial on siin päris tugev roll ja me üritame seda, selle kliimabussiga käis meil kaasas ka ju Kukuraadio ja Kukuraadio ilmaparandaja ja müürileht, et me juba üritamegi seda teha. Uh-huh. Ja postimehega saime ka nagu sinna artikleid kirjutada ja Vikerraadiosse tuli ka otseülekandeid meie bussist ja.
No ja et siin on nagu see sihuke suhe on ju, et nad avaldavad seda, mida rahvas tahab nagu lugeda, et kuhu nagu klikitakse on ja. Mm-hmm. Et kuidas nagu tekitada seda massi, keda see nagu huvitakse on ja.
Mm-hmm. No siis mõttes, et jah, et siin on nagu nokki nii saba lahti, et meedia tahab kajastada nagu sellised asju, mida inimesed loeksid, siis tuleks samal ajal ju inimesi ka harida ja inimesed harivad ennast just nagu meedia läbi meedia ja et samamoodi ka noh, poliitikud tahavad rohkem hääli saada ja et nad üritavad ennast reklaamida nende asjadega, mis nagu rahvale korda lähevad, aga näiteks Emori küsitluste järgi kuskil 4% Eesti elanikkonnast nagu reaalselt nagu nad võtavad kliimamuutusi tõsiselt. Mm. Et no siin on, ma ei tea, kas või isegi koolisüsteemides ja kindlasti koolisüsteemides võiks sellest rohkem rääkida, et noh, meie mingi bioloogia õpikus oli, oli kuskil leheküljel oli, ma tean, et kõrval oli väike mingi alamlõik ja siis seal räägiti korraks nagu kliimamuutustest, kui võimalikust nagu asjaolust ja geograafias on väga, väga põgusalt võetud korraks seda teemat üle, aga et noh, see on ma arvan, et see on, see on jällegi nagu seotud selleks aegunud õppesüsteemiga ja mingid ministeeriumid peaksid mingid reforme läbi viima võibolla.
Tegelikult ongi seda kliimasoojenemisest natuke nagu raske selgitada, et see on ikkagi uus asi ja et ilmisele põlvkonnale nagu koolis siukest asja ei selgitatud, et et siukseid nagu probleeme on natuke raske nagu ette teada, et et kuidas sa harid nagu praegust põlvkonda nagu tuleva põlvkonna nagu probleemide eest, et 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 kuna praegu nagu ei saa ikkagi täiskasvanud inimesele teda uuesti kooli saata, et ta selle, selle asja ära õpiks, et siis tuleks ikkagi meedias nii palju kui võimalik tööd teha, et see ikkagi inimestele jõuaks. Ja eriti poliitikutele, et, et, et Eesti poliitikud ka võibolla ei pruugi olla nii teadlikud sellest, kui peaksid.
No selles on sul väga tuline õigus, jah. Mina näen siin, et üks lahendus on ka see, kui antakse valimisõigus alates 16 aastastele, et see oleks nagu päris sükke mõtlema panev koht võibolla poliitikutele, kes tahavad nagu hääli saada, et just nooremate seas on rohkem sükseid keskkonnateadlikke aktiivseid inimesi, keda nagu tõsiselt huvitab, mis nende maailmast saab, on ju. Et see on ka nagu, et te olete praegu 15 aastased, on ju?
Jah, ma saan jõllu peal 16.
Et siis nagu oleks motivatsiooni poliitikutel ka nagu rohkem asjaga tegeleda, ma arvan. Ja mis siis veel? Et noh, et ka ei pane ju väga imestama, et kui meil siin, kuidas meil siin asjad on, kui meil oma keskkonnaministeerium ka samuti ei kuula nagu teadlasi, mida teadlased räägivad ja otsustavad ikkagi nagu oma keskis, et kuidas meil asjad peaksid olema ja kui siis Pomerants ütleb, et aastal 2030 vist või, et hakkame vaatama, mis meie põlevkivi tööstusest saab on ja noh, see on sükke natuke nagu noh, lapsik jutt või noh, vähemalt siin võibolla meie vaatevinklist.
Ja et kui me tahaks üldse nagu jääda selle 2 kraadi piires, siis tuleks hakata reaalselt kohe tegutsema juba.
No tegelikult, et tegutsema oleks pead hakkama eile, on ju, nii öelda.
Ja, õige, aga ja et ja üldsegi tuleb vähemalt 2/3 fossiilidest nii-öelda noh, maa sisse jätta, et see, noh, kui me need üles kaevame ära põletame, võibolla majanduslikult on tulus paari aasta jooksul, aga reaalselt juba mingi 20 aastat hiljem hakkame või isegi vähem hakkame me nägema siukseid katastroofe ja mis lihtsalt viivad nagu majanduse nii alla, et see ei ole reaalselt võrreldatav selle tuluga, mis me nüüd nagu mingi 10 aastat tagasi selle paari nagu tonni põlevkivi juurest nagu saime.
Et tegelikult minu arust ongi just Eestis raske siukse teemaga läbi lüüa, et me elame ikkagi Eestis, me ei ela nagu kriisipiirkonnas ja me ei näe neid tagajärgi, ei näe praegu ja meediakajastusel see on ju ikkagi meedia, et oma silm on kuningas, et sa ei saa ikkagi kõike niimoodi läbi meedia otsustada ja teada, et kusagil on mudala viinid ja et kusagil jäävad mingid alad vee alla, et see on natuke keeruline ja see natuke kajastub ka meie poliitikas, et senikogu nii meil ei ole mingi asi reaalselt kohal jõudnud, et senikogu me ei oska selle vastu nagu nii aktiivselt tegutseda.
No eks meie asi ongi siis seda trummi taguda nii kaua, kui nii asjad hakkavad lõpuks kohale jõudma. Et see noh, meedia poole pealt ka, et ega meil mainstream meedia ei kajasta neid asju tegelikult. Ju. Et võibolla see näiteks see Brasiilia mudala viin, ma ei tea, kas see käis kuskilt AK-st läbi või ei käinud. Et,
no kuskil välismeedias võibolla no, mingi välismeedia nagu topiku all, aga üldjuhul ja see nagu mingi no, ei ole sõike suur teema.
See on hästi huvitav ka, et kui see kliimaleping vastu võeti, et kui see oli arutlusel, et siis kui võrrelda välismaa meediat ja Eesti meediat, et siis igal pool suurt välismaa korporatsioonide meedialehekülgedel olid kohe esimene suur pealkiri oligi COP21 ja kui sa võrdlesid Eesti meediat, siis see rääkis just nagu siin Eestis olevatest nagu hetkel nagu teemakorras olevatest asjadest.
Mingitest sellest, siseasjadest.
Siseasjadest ja mis nagu just nagu eestlastele korda lähevad mitte niivõrd nagu maailma nagu maastaabist vaatuna nagu vaatinglist.
Okei, aga räägime siis sellest leppest veel natuke, et sa oled sellega nagu lähemalt tutvunud, ma saan aru, Mihkel?
No olen küll ja nii-öelda pool põguselt selles mõttes, et ma pole seda lepet ise läbi lugenud, see lepe on vähemalt 30 lehekülge pikk ja et väga juriidiline tekst. Et,
no ta, igatahes lühem kui TTIP leping siis.
Jah, võimalik jah, aga et minu arust siiski see kahe nädalaga no eeldati, et suudame nagu rääkida nagu nii hästi mitmest asjast kliimamuutustest ja maailma võrdõigusest ja ka muudest poliitilistest lepetest nagu näiteks TTIP ehk siis mis on Transatlantic Trade Investment Partnership ehk siis no see täistabki seda Euroopa ja Ameerika vahelist vabakaubandust lepet ja et no rahvas lootis väga, et sellest räägitakse seal, et see on see põhimõtteliselt tähendab seda, kui see lepe läbi läheb kuskil siis tulevad nagu tarbijas kaitse nagu langeb väga kõvasti ja GMO tulevad igal pool kasutusele ja igasugused nagu siuksed nagu piirangud suurfirmadele, korporatsioonidele nagu võetakse maha.
Ja, et see tegelikult seisnebki selles, et USA-l ja Euroopal on väga, väga, väga erinevad nagu normid ja et Euroopa omad on nagu kõvasti tugevamad, et kui me vaatame näiteks
kas või GMO-sid, et GMO-d on nagu Ameerikas palju rohkem levinud kui Euroopas ja et siin on nagu toitlustuspoole pealt on nagu siin nagu tugevamad sellised piirangud ja et üldse see lepe vaid esimest korda nagu teemaks pärast 2008 aasta majanduskriisi, kus siis otsiti siiski nagu mingid uusi võimalusi, kuidas majandust nagu tõsta ja et vaadeti üle kohe ka see nagu üks suurim tuluallikas, mis ongi nagu see eksport ja import Euroopa ja Ameerika vahel, et seda saaks ju tegelikult veel nagu neoliberalistlikumaks muuta just sellega, et võtame maha kõik piirangud üldse, mis võivad olla, et põhimõtteliselt maksad ainult selle laeva diisli eest, et väga, väga sillas oldi algul selle leppe puhul ja et see on no, ajaloo üks parimaid mingi majandusleppeid ja et aga
see hakkaks tegelikult Euroopa jaoks hakkaks töökohti vähendama. Et sarnane asi tekis ka, kui oli sarnane kaubanduslepe oli USA, Kanada ja Mehiko vahel vist. Et siis ka hakkasid töökohad just kaduma, mitte ei tekinud juurde, et siis läheks töökoormus läheks rohkem USA peale kui Euroopa tootmisesse. Et USA saaks nagu oma asja sisse tuua, aga samas meil oleks raske neile midagi viia selle pärast, et meie standardid on nagu niivõrd kõrged.
No, ja aga selle lepingu juures kõige suurem nagu oht või noh, mis on nagu päris kindel, et selle lepingu kaasneb on siis Investor State Dispute Settlement, ehk siis, et riike võidakse kohtusse kaevata ja mitte tavalistesse kohtutesse, vaid siis nende endi korporatsioonide loodud arbitraaži kohtutesse, mis on täiesti läbipaistmatud ja millest meil pole üldse aimugi, mis seal nagu toimub ja tegelikult sellised sellised sarnased asjad on juba juhtunud, kus, kus riikide valitsusi ongi kohtusse juba kaevatud ja need on väga kulukad protsessid nende riikide jaoks, aga sellest nagu ka ei räägita väga kõval häälel just...
Ja riigi jaoks väga kulukas, aga kes selle kõikide nende kohtuagide eest maksab?
Ja just nimelt.
Ja tegelikult see tähendab ka seda, et, et suurkorporatsioonid saavad osaleda riikide sisepoliitikas, et nad saavad esitada nõudmisi ja mõjutada sellega siis kaudselt oma nagu huvisid.
Ja juba aastal mingi, võimalik, et see oli 2012 oli neid nagu riigi kohtuse kaevamise oli juba 40, mis on tegelikult nagu väga, väga, väga palju ja et... Seda nagu lepet üldsegi arutatakse peamiselt suletud uste taga nii-öelda ja et rahvas ei saa siin pole saanud eriti oma sõna öelda ja see üldsegi, kui selline asi läbi läheb, see tähendab otseselt nagu, no see ohustab igatahes nagu demokraatiat ja et demokraatias, mis meil nagu valitseb, peaks valitsema vähemalt inimesel, nagu tava inimesel on õigus meelt avaldada ja et nende ja rahvale see otsus igatahes ei meeldi, sest et noh, sellega võetakse selle leppega võetakse elimineeritakse kõik siuksed standardid tarbijas kaubale ja keskkonna standardid ja nagu standardid sotsiaalsetele affääridele tegemistele ja juhtumitele ja kui siuksed asja üldsegi läbi läheb, see hakkab mõjutama igat inimest tänapäeval tähendab tulevikus ja et see mõjutab nii, noh, kuidas me tööl käime ja meie igapäevaelu, et see no, nii mastaapsed nagu asjad ei tohiks jääda nagu kuskil suletud uste taha, et siin peab nagu rahvast saama ka oma sõna ütelda, aga rahvast ei võeta eriti kuulda selles asjas ja loodetegi, et nüüd nagu äkki COP21 nagu saadakse nagu see ka nagu teemaks, aga aega ei niigi väheks ja et see, noh, paljudki teemad jäeti nagu üldsegi välja nagu näiteks mingi raske transporti sektor ja nii paljud muudki et kahjuks on niimoodi
et no võib-olla siin peaks nagu kuulejale natukene selgitama ka et mis on siis selle kliimaleppe ja siis selle TTIP nagu seos on see, et mõlemas leppes on nii-öelda vastukäivad, üksteisele vastukäivad punktid, et siis põhimõtteliselt kliimaleping ei saa nagu kehtida samal ajal, kui on TTIP on ju vastu vajatud, et siis seal kliimaleppes on nagu mõned punktid ka, mida siis ei tahetud üldse seal konverentsil ka selle nende suurriikide poolt, kes siis selle TTIP pool nagu on arutada. Et noh, sellised eriti mis puudutab just ma ei tea kui paljud mäletavad aktat, et me siin kõik protesteerisime akta vastu, et see on umbes sarnane lõik siis, aga see on kõigest üks väike osa siis kogu sellest TTIP-st on siis see sama akta, mis on sinna sisse peidetud.
Et tegelikult eestlasele võikski siis see TTIP rohkem nagu korda minna, et see mõjutab nagu tarbimist väga palju ja Eestis on ju tarbimine ikkagi väga, väga nagu kontrolli all, et me oleme ikkagi algselt nagu olnud nagu põllumehed ja töörahvas, et meil on väga suur osa on lihtsalt mahe põllundusest ja et me tarbime ikkagi siukest nagu puhast toitu, et see kindlasti läheks eestlasele korda, kui siia hakataks sisse tooma näiteks kasvuhormoonidega aretatud nagu toite ja GMO-d ja kõike siukest, mida meil nagu turul praegu on nagu ja, rangelt ära keelatud.
Ja keegi ja see ei välista ka seda, et suurkorporatsioonid tulevad siia, ostavad siin maid kokku ja hakkavad seda sama GMO-d siin kasvatama ja see mõjutab kõiki talunike, kes, kes siis noh, saavad nagu sellest kahjustatud.
Ja ökosüsteeme ka selles mõttes, et geneetiliselt muundatud organismid, et seal on see siiski nagu nendes need geenid, mis seal luuakse, siuksid geene pole nagu varem looduses üldse nagu esinenud, et me praegu isegi ütleks, et ei oska öelda, mis need tagajärjed võivad olla, aga see ei ole niisama, see on ikkagi suurte jõudude mõjutamine ja et ja tõesti see, et, no, et kliimamuutuste vastu võitlemine ja TTIP on vägagi, no, nagu kaks vastupidi käivad hammasratast, et kui TTIP läheb läbi, siis tähendab seda, et see saab väga odav olema siit midagi nagu Ameerikasse viia, ja et see tähendabki seda, et no, laevaliiklus nagu tiheneb ja et kohalik kaubandus käib täielikult alla ja tuuaksegi meil Ameerikast kõik kaubad siia ja no muidugi see tekitab väga palju süsepe ka see kõike ja et tegelikult peaksime ikkagi pooldama hetkel ju just seda kohaliku tootmist ja et see on üks suurimaid keskkonnaalaseid vigasid, et no nii kaugelt tuuakse igasugused kaupu, et meil poelettidel on mangod, mis on Brasiilias toodid igalt poolt sellised asjad.
Mm-hmm. Aga rääkige, kas te koolis räägite ka et oma klassis nendest asjadest õpilased oma vahel?
Selles mõttes, et no meeldib rääkida küll ja et noh, mõne sellise arukama poisiga või trukkaga, et kui noh, sellise asi teemaks tuleb, et siis ütleme ikka oma sõna ja et noh, eakaaslastega on muidugi väga mõnus seda rääkida.
Aga õpetajad, kas õpetajad midagi üldse jagavad sellest?
Õpetajad jagavad küll ja et võibolla mõni tõesti nagu vanema põlvkonna õpetaja ei jagaks, seda oleks väga nagu kindel oma veendumustes, aga üldiselt õpetajad ikka oskavad sellel teemal kaasa rääkida, aga kuna see ei ole niivõrd õppekavas, siis seda ei võeta väga teemaks.
Mm-hmm. Selge. Aga ma ei tea siis, aitäh teile, et jagasite oma seda sõidu kogemust ja rääksite, mis te nägite seal ja ma loodan, et me saame asjad nagu õigele reele seatud koos siis teie suguste noortega.
Ja ma loodan ka ja teie rahvas, kes seda kuulete, et võtke ka sõna ja tulge ka nagu kaasa rääkima igale poole, et no, mida rohkem sellistest teemadest räägitakse, seda no, paremini selline asi saab üldse edeneda. Et see oleneb väga palju nagu elanikkonnast ja kodanikest.
Ja.
Võtke sõna.
Aitäh.
Aitäh.
Roheline vabariik.